«Свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній ранковій «Свободі» йтиметься про таке. Генеральна прокуратура має свої пропозиції щодо змін виборчого закону.
Змішана система виборів себе дискредитувала, а застосування відеокамер не допомогло зробити вибори прозорішими.
Чому металургія України втрачає свої позиції?
Нет системного изменения, нет массового создания новых производственных предприятий, высокорентабельных, высокотехнологичных, ориентированных на экспорт.
Жертви дніпропетровських терактів заявляють, що отриманої від держави компенсації на лікування не вистачило.
Ми все время по врачам вчерами поставались на ногах. Ну, звісно, деньги вже закінчили. А косметична операція ще предстоїть.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон і комісар ЄС із розширення Штефан Фінев, оприлюднені у понеділок спільній заяві, висловили занепокоєння перебігом після виборчого процесу в Україні. Він, за їхніми словами, затьмарений порушеннями, зволіканнями підрахунку голосів і відсутністю прозорості в діяльності виборчих комісій. Так само парламентська асамблея НАТО вчора на своєму засіданні, яке відбулося у столиці Чехії, закликала Україну, а також Росію і Білорусь розслідувати порушення на виборах у цих країнах. Щодо України асамблея наголосила на проблемах на мажоритарних округах. Тим часом опозиційні сили оголосили у понеділок на мітингу біля будівлі Центральної виборчої комісії, що завершують акцію протесту у Києві, яка тривала протягом встановлення результатів. Надалі прихильники опозиції закликали зібратися вже 17 грудня, у день початку роботи новообраного парламенту, біля будівлі Верховної Ради. На мітингу голова Ради об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк серед іншого заявляв:
відставка Януковича, відставка Азарова і відставка Генерального прокурора України. Це наш пакет політичних вимог. Це те, що ми будемо добиватись.
Опозиційні партії ухвалили спільне звернення до колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко із закликом припинити голодування, повідомила в понеділок прес-служба «Батьківщини». Юлія Тимошенко оголосила голодування 29 жовтня, наступного дня після парламентських виборів, на знак протесту проти фальсифікації, на її думку, результатів підрахунку голосів, а також проти законного ведення передвиборної кампанії з боку влади. 13 листопада вже 16-й день цього голодування. У Лівії в понеділок розпочався і одразу відкладений до 10 грудня процес над колишнім прем'єр-міністром країни Аль-Багдаді Аль-Махмуді, який очолював уряд за влади колишнього лідера Муамара Аль-Каддафі. Суд у столиці Лівії Тріполі вирішив дати його адвокатам більше часу на ознайомлення з документами.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня. О 9, 12, 15 і 17 годині. Почуйте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі. Генеральна прокуратура України підготувала рекомендації щодо змін виборчого законодавства. Про це повідомив голова відомства Віктор Пшонка. Крім того, за його словами, Генпрокуратура уже шукає винних у фальсифікаціях на 223-му виборчому окрузі. Тим часом у Комітеті виборців України заявили про фальшування результатів голосування і необхідність проведення перевиборів у 7 виборчих округах. Докладніше розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Залишаються неурегульованими 4 питання щодо виборчого законодавства, кажуть у Генпрокуратурі. Тут наголошують на відсутності механізму виконання Центральною виборчою комісією функції окружної комісії встановлення результатів голосування, на нестачі важелів реагування комісії на порушення виборчого законодавства, на невизначеності доступу до оригіналів виборчих документів для судів та правоохоронних органів, та на тому, що у законі немає критеріїв визнання голосування на окремих дільницях недійсними у зв'язку з перешкоджанням спостерігачам. Генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що надав президенту Віктору Януковичу ці рекомендації щодо удосконалення виборчого законодавства. Також, за словами Пшонки, він поінформував голову держави про розслідування подій в окремих проблемних виборчих округах. Зокрема, у 223-му столичному окрузі, де порушено кримінальну справу за підробку виборчих документів, повідомив генпрокурор.
В постанові про порушення кримінальної справи є констатація, що 402 бюлетені мають відмітки на проти одночасно двох кандидатів народні депутати. Це умисне підроблення. Хто винуватий, установить слідство.
Водночас генпрокурор не зміг уточнити термін завершення слідства. Тим часом у комітеті виборців України заявляють, що результати голосування були сфальшовані не менше ніж у 7 округах. Там необхідно провести перевибори, заявив голова правління КВУ Олександр Черненко.
Порядка 20 було проблемних округів, на яких йшов свідомий затягування підрахунку голосів, на яких ми фіксували брутальні порушення і не стільки на дільницях, як вже в окружних виборчих комісіях. На половині з цих проблемних округів все-таки через довгі затяжні бої справедливість перемогла, але за нашими оцінками 7-8 округів, де результати були сфальсифіковані.
На думку Черненка, до списку округів, на яких планується провести перевибори, слід додати ще два округи у Вінницькій області – номер 11 та номер 14. Також голова комітету виборців заявив, що змішана система виборів себе дискредитувала, а застосування відеокамер не допомогло зробити вибори прозорішими. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
На Донеччині далі продовжують падати показники промислового виробництва. Свіжі цифри кажуть про те, що страждає перш за все металургія. Ці тривожні тенденції відбуваються і на всеукраїнській статистиці. Адже у вересні, за даними Державного комітету статистики, падіння промвиробництва склало 7%. Чому металургія втрачає позиції, з'ясовувала Олена Поголяєва.
Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький підтвердив, що показники промвиробництва знижуються саме через проблеми в металургії.
Незважаючи на те, що в жовтні є деякі зарушення по чавуну, але є зниження по сталі та прокату, цей момент мене більш за все непокоїть, тому що все ж таки важливе наповнення місцевих бюджетів, виплати заробітної платні.
Згідно з розрахунками аналітиків, нинішній рік є найбільш проблемним для металургії, починаючи з 2008-го. Українська металургія має проблеми через різке зниження світового попиту та згортання активності металургійних підприємств на ринках Європи і Близького Сходу. Тим часом один із лідерів металургійної галузі компанії «Мединвест», яка належить Рінату Ахметову, виявляє, що у вересні зниження виробництва на підприємствах склало 18%. Однак, як пояснили Радіо Свобода у прес-службі компанії, «Мединвест» виплачує зарплатню, зберігає робочі місця та продовжує курс на модернізацію. Проте донецький економіст Олександр Кендюхов, характеризуючи ситуацію з промисловим виробництвом в країні в цілому, пояснює, виробнича база за 20 років змінилася не сильно, а всі оновлення мають точковий характер.
Немає
системної зміни, немає масового створення нових виробничих підприємств, високорентабельних, високотехнологічних, орієнтованих на експорт. Відповідно, ті, що є, вони не дозволяють нашій економіці ефективно конкурувати з іншими економіками на світовому ринку.
World Steel Association озвучила для України прогноз, згідно з яким за рік у державі виробництво сталі впаде на 2,5%. Тим часом Україна вже опустилася з 8 на 10 місце у світовому рейтингу виробників сталі. Олена Поволяєва, Радіо Свобода з Донецька.
Постраждалі від вибухів у Дніпропетровську заявляють, що залишилися наодинці зі своїми проблемами. Грошової допомоги, яку надала держава, не вистачило на вирішення проблем зі здоров'ям, стверджують вони. Нині на захист постраждалих стали юристи та громадські активісти Дніпропетровська, які об'єднались в ініціативну групу. Водночас в облдержадміністрації не виключають можливості додаткового фінансування лікування для деяких постраждалих. Більше про це Юлія Ратибарська.
Мама 16-річної Анастасії, постраждалої від вибуху, розказує, дівчинка, яка отримала ушкодження ніг, за півроку так і не вилікувалась. Її травму визнали легкою і надали разово 30 тисяч гривень державної допомоги. Ці гроші вже витратили на лікування, каже мама. Між тим донька й досі потребує щоденних медичних процедур.
Ми потрапили до лікарні з травмами середнього ступеню тяжкості, а потім це кваліфікували як легку. На мою думку, це призвело до недоплати приблизно 20 тисяч гривень компенсації від держави. Ми весь час по лікарнях. Шрами лишились на ногах. Що таке, в 16 років у дівчинки ноги ушкоджені. Попереду ще косметична операція.
Серед постраждалих від вибухів не одна людина все ще потребує медичної і психологічної допомоги, кажуть учасники ініціативної групи із захисту прав потерпілих від терактів у Дніпропетровську. До цієї групи увійшли юристи та громадські активісти. Як розказує учасник ініціативної групи, юрист Георгій Юрін, наразі ці люди лишились наодинці зі своїми проблемами. Між тим, каже юрист, в Україні немає закону, який би регулював допомогу таким потерпілим.
В других странах
В інших країнах є закони, які передбачають соціальні пільги, зокрема на комунальні послуги, щомісячні виплати в установленому законом розмірі.
Тим часом з облдержадміністрації повідомили, що необхідним лікуванням забезпечили усіх потерпілих. На допомогу постраждалим з державного бюджету свого часу виділили 1,5 мільйона гривень, зазначила в коментарі Радіо Свобода заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Олена Лугова.
Якщо людина справді потребуватиме додаткового фінансування для того чи іншого виду високоспеціалізованого лікування, то, звісно, ці питання будуть розглянуті. Люди не залишаться без уваги.
27 квітня у Дніпропетровську в центрі міста сталося 4 вибухи. Постраждала 31 людина, зокрема 10 дітей. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. У США у центрі скандалу через свої романтичні зв'язки опинився колишній голова ЦРУ.
Ніхто б, можливо, не довідався про цей роман, якби не електронні послання Поли Продвелл суперниці, яка нібито залицялася до Петреуса.
Держава обіцяє перекваліфікувати безробітних. У профспілках ініціативу називають сумнівною.
Ввели цікаву новинку, що якщо ти вже пішов на ці курси, начебто держава на тебе витрачає гроші, вихідна допомога по безробіттю не йде.
І про що пише свіжа українська преса?
Насильство, тиск, підкуп і обман під час виборів до Верховної Ради мали системний характер. Тому назвати їх чесними не можна.
Про це та інше далі у програмі.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У Сполучених Штатах в епіцентрі скандалу опинився колишній очільник Центрального розвідувального управління Девід Петреус. З'ясувалося, що одружений Петреус мав близькі стосунки з заміжньою письменницею журналісткою Полою Бродвелл. Нині американський конгрес цікавить не інтимний бік цього питання. Під час стосунків із тодішнім головою ЦРУ Бродвелл, як стало відомо, мала доступ до деяких секретних документів. Про ситуацію, в якій опинився генерал Петреус, розповідає зі США Юрій Долерань.
Він командував військами в Іраку і Афганістані, дослужився до 4 зірок, український еквівалент звання генерала армії. Його талант воєначальника високо оцінював адмірал Майк Мулен, колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил. 15 місяців тому президент Барак Обама призначив генерала Петреуса директором ЦРУ. Призначення мав затвердити Сенат. На слуханнях деякі законодавці запитували, чи Петреус на новій посаді зможе критично оцінювати ведення війни в Афганістані. Відповідь генерала.
Звичайно, у мене свій погляд на події, в яких я брав участь. Одначе, якщо мене затвердять, то сидячи на нараді з президентом, я намагатимуся представляти позицію моєї агенції.
Петреуса затвердили, і невдовзі після того почався його роман з письменницею Полою Бродвелл. Вона написала книгу про Петреуса, яка стала бестселером. Зрозуміло, поза книжкою залишився амурний зв'язок 40-річної красуні з 60-річним генералом. Ніхто б, можливо, не довідався про цей роман, якби не електронні послання Поли Бродвелл суперниці, яка нібито залицялася до Петреуса. Та поскаржилася Федеральному бюро розслідувань. Мовляв, мене анонімно залякують. ФБР швидко встановило особу аноніма – Поли Бродвелл. Петреус змушений був подати у відставку. Нині ця скандальна історія на всіх телеекранах і на перших сторінках газет. Делікатну ситуацію Девіда Петреуса можуть обговорити навіть у Конгресі. Щоправда, законодавців цікавитиме не інтимне життя колишнього директора ЦРУ. З'ясувалося, що під час тісного зв'язку між Петреусом і Бродвелл у розпорядженні останньої опинилося кілька секретних документів. Сама журналістка наполягає, що отримала їх не від генерала. Однак деякі члени Конгресу нині вимагають від ФБР детально розслідувати цей факт. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І до подій в Україні. У найближче десятиліття влада планує створити близько 6 мільйонів робочих місць. Механізмом для цього є новий закон про зайнятість населення, що набуде чинності 1 січня 2013 року. Окрім збільшення допомоги по безробіттю, одним із нововведень закону є й підтримка державою перекваліфікації безробітних старших 45-річного віку. Вони, як повідомляє уряд, зможуть отримати ваучер, яким сплатять за опанування нової професії. Деякі експерти натомість стверджують, що ініціатива уряду беззмістовна, бо українці не хочуть перенавчатись. Ірина Стельман з'ясовувала подробиці.
На стимулювання зайнятості уряд витрачає близько 6 мільярдів гривень щороку, а проте кількості безробітних в Україні відчутно не меншає. Це через те, що більше 4 мільйонів українців працюють нелегально, отримуючи при цьому і зарплату в конвертах, і допомогу по безробіттю, переконує голова Державної служби з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва Михайло Бродський. Натомість новий закон про зайнятість населення покликаний виправити цю ситуацію, зокрема й через удосконалення системи перепідготовки людей віком від 45 років.
Людина отримує ваучер, він сам вибирає, куди він йде вчитися і на що. У 13-му році ваучер буде коштувати 11 тисяч гривень. Тому можна піти за рахунок держави, за рахунок фонду навчитися.
Шкодити своєму бізнесу і брати на роботу людину, яка має папірець про перекваліфікацію, хоч і за рахунок держави, роботодавець не буде, переконує голова Незалежної профспілки «Захист праці» Олег Верник. Люди старші 45 не є коштовною робочою силою, але й навіть вони двічі подумають перед тим, як здобувати нову професію.
Щоб надавали собі можливість там перекваліфікуватися, пройти якісь курси, то зараз ось ввели цікаву новинку, що якщо ти вже пішов на ці курси, начебто держава на тебе витрачає гроші, вихідна допомога по безробіттю не йде.
На думку директора школи управління людськими ресурсами HRM Анни Власової, українці не хочуть перенавчатись.
Говорити термінами освіта і перекваліфікація наївно. Я б говорила такими термінами, як розвиток, не навчання, а саме розвиток, який триває постійно. Ти сам себе кудись штовхаєш, і тебе штовхає ринок. Якщо ти за ним не встигаєш, то це твоя проблема.
Окрім можливості перекваліфікуватись для людей, які виявилися неконкурентно спроможними на ринку праці, новий закон про зайнятість населення містить ще декілька ініціатив. Це, зокрема, звільнення на рік від сплати єдиного соціального внеску для роботодавців, які створюють перше робоче місце для молоді, або працевлаштовують інвалідів і людей старших 50 років. Щоправда, за умови, що ті працюватимуть не менше року. Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
Якими можуть бути сценарії для майбутнього парламенту? Що найбільше впливатиме на дії опозиції у найближчі 2 роки? І скільки в Україні хворих на цукровий діабет? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Якими можуть бути сценарії для майбутнього парламенту? Їх 3, переконує дописач газети «День». Перший передбачає постійну більшість у руках партії регіонів та її сателітів, комуністів, перебіжчиків і мажоритарників, що долучилися. Другим є сценарій ситуативної більшості, де майже кожен важливий закон є наслідком домовленості, звісно, не безкорисливої, між його ініціаторами і необхідною більшістю. Причому купувати підтримку може не лише влада, а й опозиція. Нарешті, в третьому сценарії парламент приречений на розпуск або за прямою вказівкою банку, або через нерозв'язні протиріччя, першим з яких може стати обрання спікера. Про це йдеться в статті «Три сценарії життя цього парламенту». Не минулої місяця після парламентських виборів, як опозиція почала нову передвиборну кампанію – президентську. Як прогнозує газета «Сьогодні», у найближчі пару років українці зможуть спостерігати за боротьбою між лідерами опозиції за право стати головним конкурентом Віктора Януковича у 2015-му. Саме ця боротьба і визначить всю логіку реальних дій опозиції, переконує видання у статті «4 ведмеді в одній барлозі». Насильство, тиск, підкуп і обман під час виборів до Верховної Ради мали системний характер, тому назвати їх чесними не можна, вважає один із 15 членів ЦВК Ігор Жиленко. В інтерв'ю газеті «По-українськи» він заявляє, що коли українці хочуть справді демократично обраного парламенту, то потрібні перевибори по всій Україні. Переголосування в кількох округах – це просто окозамилювання, переконаний Жиленко. Цукровий діабет називають епідемією 21-го століття. Щороку кількість хворих на нього зростає. У світі нині 300 мільйонів людей мають цю недугу. В Україні на діабет хворіє 1 256 000, майже 3% населення. Проте, які проблеми насамперед турбують хворих на цукровий діабет, як запобігти недузі і які особливості лікування, розповідає газета «Голос України». Публікація називається «Несолодке життя». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Білах з Києва.
Тож, як держава дбає про хворих на діабет, про це слухайте сьогодні у програмі «Ми разом» о 21.33. А зараз у ранковій «Свободі» новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Опозиційні сили оголосили у понеділок на мітингу біля будівлі Центральної виборчої комісії у Києві, що завершують акцію протесту, яка тривала під будівлею ЦВК протягом встановлення результатів. Надалі прихильники опозиції закликали зібратися вже 17 грудня, в день початку роботи новообраного парламенту, біля будівлі Верховної Ради. Опозиційні партії, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», Всеукраїнське об'єднання «Свобода» та партія «Удар» Віталія Кличка ухвалили спільне звернення до колишнього прем'єр міністра Юлії Тимошенко із закликом припинити голодування. Юлія Тимошенко оголосила голодування 29 жовтня наступного дня після парламентських виборів на знак протесту проти фальсифікації, на її думку, результатів підрахунку голосів. Верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон, комісар ЄС з розширення Штефан Філе в оприлюдненій вчора спільній заяві висловили занепокоєння перебігом після виборчого процесу в Україні. Він, за їхніми словами, затьмарений порушеннями, зволіканнями підрахунку голосів і відсутністю прозорості в діяльності виборчих комісій. Голова Єврогрупи, яка об'єднує міністрів фінансів країн, що користуються євро, Жан-Клод Юнкер, заявив, що Греції не нададуть нового траншу міжнародної фінансової допомоги, попри те, що ця країна вже схвалила програму суворих бюджетних заощаджень і новий бюджет на наступний рік. За його словами, рішення відкладають, бо ще немає домовленості, як упоратися із боргами Греції.
Таким інформаційний ранок вівторка, 13 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.